Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dobro večer. Ustavno sodišče je nocoj začasno zadržalo določbo vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Medtem vlada na današnjem srečanju svetovalno skupino za COVID še ni sprejela odločitev glede sprememb semaforja za sprejemanje ukrepov. Več o tem v nadaljevanju oddaje. Govorili pa bomo tudi o teh temah.
Evropsko sodišče za človekove pravice. Obvezno cepljenje se lahko opredeli kot nujno v demokratičnih družbah. Ameriški predsednik Joe Biden napovedal boj proti z orožjem povezanem nasilju. Gori dom na Osankarici, gasilci skušajo rešiti muzej pohorskega bataljona. Zjutraj po večini države temperature pod lediščem, čez dan do 16 stopinj.
Z vami sva Bernard Stramič in Sara Horžen. Vlada in strokovna svetovalna skupina sta na Brdu pri Kranju pretresali spremembe semaforja, ki določa, kakšni ukrepi veljajo v kateri od petih faz epidemije. Odločitev vlade v zvezi s tem danes ni bilo. Kateri predlogi skupine so bili upoštevani, bo torej znano po jutrišnji seji. Ustavno sodišče pa je nocoj začasno zadržalo izvajanje 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije COVID-a, ki prepoveduje potovanje v države na rdečem seznamu. Več Erna Strniša.
Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje člena, ki državljanom Slovenije, razen izjem prebolevnikov in cepljenih, prepoveduje potovanje v države na rdečem seznamu. Z drugimi besedami ta prepoved od jutri pa vse do dokončne odločitve sodišča ne velja več. Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, bi tak odlok lahko kršil več pravic, od družinskega življenja in stikov med starši in otroki do svobodne gospodarske pobude. Želje vlade, da zameji epidemijo, sicer sprejemajo, a do dodajajo, da je zato poskrbljeno tudi z omejitvami pri vstopu v državo. Kateri drugi ukrepi bodo s ponedeljkom še v veljavi, pa je odvisno tudi od tega, če bomo ostali v oranžni ali zdrsnili nazaj v rdečo fazo. Ne glede na to velja, da se tudi v primeru rdeče faze v šole tega dne vračajo vsi učenci osnovnih šol in dijaki četrtih letnikov, ostali dijaki pa po modelu C, torej izmenjaje. V veljavi ostajajo strogi ukrepi, dodatna varovalka bi lahko bilo samo testiranje. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je napovedala, da bodo ravnatelji manjkajoče informacije o tem dobili jutri oziroma v ponedeljek.
Da se bodo tudi prenesle vse te, bom rekla, operativne informacije, kdo bo prevzemal teste, kje, na kakšen način.
Prihodni teden bodo vrata odprli tudi vrtci. Več o tem, ali in kako je bil spremenjen semafor ukrepov in ali je vlada prisluhnila predlogom svetovalne skupine, denimo ohlapnejšim pogojem za odpiranje gostinskih vrtov in teras in deloma dovoljenemu gibanju zunaj v nočnem času, bo znano jutri. Šele v ponedeljek pa bo svetovalna skupina za cepljenje obravnavala usmeritve glede cepiva AstraZeneca. Kot je znano, Evropska agencija za zdravila včeraj ni dala posebnih priporočil glede tega, komu naj bo to cepivo namenjeno. Do tega je kritičen Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo.
Kar vodi do zmede znotraj evropskega prostora. Vsaka članica bo tako imela neko svojo strategijo. Upamo, da bomo vsaj na področju ministrstva to nekako uskladili, ampak seveda verjetno bo prišlo do razlik.
EMA je sicer poudarila, da je cepivo vendarle varno, saj je možnost nastanka krvnih strdkov okoli 1 proti 250 tisoč do 300 tisoč.
Omenjeno cepivo v Avstriji še naprej uporabljajo v vseh zveznih deželah in za vse starostne skupine. Tudi hrvaške zdravstvene oblasti so predlagale nadaljevanje cepljenja za AstraZeneca brez omejitev. Več drugih članic Evropske unije pa to cepivo uporablja za starejše od 60 let. Tako so se med drugim odločile Italija, Nemčija, Nizozemska, Španija in Portugalska. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da se lahko obvezno cepljenje opredeli kot nujno v demokratičnih družbah. S tem je pritrdilo Češki in zavrnilo pritožbo nekaj tamkajšnjih družin, ki menijo, da obvezno cepljenje proti otroškim boleznim krši pravico do zasebnega življenja. Sodišče v Strasbourgu je to zavrnilo, češ da je cilj zaščita vsakega otroka pred hudimi boleznimi s cepljenjem ali prek kolektivne imunosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi sodba lahko vplivala tudi na druge zakonodaje o obveznem cepljenju, naprimer proti COVID-19.
Zrcalo dneva.
Predstavniki Združenih držav Amerike in Iraka so se dogovorili o umiku ameriških bojnih enot iz Iraka. V državi naj bi še naprej ostali ameriški vojaški inštruktori, o datumu umika ameriških sil pa se morata obe strani še dogovoriti. Blaž Ermenc.
Ameriški in iraški vladni predstavniki so se tokrat sešli tretjič, prvič, odkar je položaj prevzel ameriški predsednik Joe Biden. Obe strani ugotavljata, da so iraške enote dosegle bistven napredek, zato nadaljna prisotnost ameriških enot za bojevanje proti teroristom Islamske države ni več potrebna. Po besedah svetovalca za nacionalno varnost v iraški vladi Kasima Al-Arajija sta se obe strani strinjali, da v Iraku ne bo več ameriških vojaških oporišč, prav tako ne bo nobenih drugih tujih vojaških oporišč. V Iraku naj bi tako ostali le še ameriški vojaški inštruktori, katerih glavna naloga bo urjenje in svetovanje iraškim enotam. Podrobnosti umika ameriških bojnih enot iz Iraka sicer niso znane. Za zdaj ni bilo nobenega posebnega dogovora o točnem datumu umika ali številu vojakov, ki naj bi jih umaknili, pojasnjujejo v Pentagonu. To naj bi se dogovorili v naslednjem krogu pogovorov. Ameriške sile je iz Iraka umaknil že nekdani predsednik Barack Obama, a jih je bil na to ob usponu Islamske države prisiljen vrniti v regijo. Z umikom sil je na to nadaljeval njegov naslednik v Beli hiši Donald Trump. V ozadju ameriškega umika pa so tudi pritiski vplivnih šiitskih, političnih in verskih predstavnikov ter milic lojalnih sosednjemu Iranu, ki zahtevajo umik ameriške vojske. Tem zahtevam pa so se po lanskem uboju iranskega generala Kasima Soleimanija na bagdadskem letališču pridružile tudi iraške oblasti.
Ameriški predsednik Joe Biden je ob današnji napovedi boja proti z orožjem povezanim nasiljem tega označil za epidemičnega, saj je vsak dan v Združenih državah ustreljenih več kot 300 ljudi, od tega je ubitih približno 100.
Potegnil bom vse vzvode, ki so mi na voljo kot ameriškemu predsedniku, da bom zaščitil naše državljane pred nasiljem povezanim z orožjem. Veliko več in takoj pa lahko naredi kongres. Njegovi člani so ponudili dovolj dobrih misli in molitev, sprejeli pa niso niti enega zakona za zmanjšanje tega nasilja. Dovolj je molitev, čas je za dejanja.
Kot prvega od ukrepov, ki jih bo Biden predlagal kongresu, je omenil omejevanje doma izdelanega orožja. Kupci sestavnih delov ga lahko po Bidenovih besedah sestavijo v pol ure in nima serijske številke, ki bi lahko sledili.
V Izraelu so se danes spomnili 6 milijonov smrtnih žrtev holokausta. Številne slovesnosti so letos vnovič potekale v živo, saj so v judovski državi zaradi visoke stopnje precepljenosti proti covidu odpravili številne omejitve. V Izraelu po uradnih podatkih živi še 174.500 ljudi, ki so preživeli holokaust.
Danes mineva 50 let od prvega romskega kongresa v Londonu, na katerem so Rome po svetu priznali kot narod, izbrali himno in zastavo. Romske skupnosti pol stoletja kasneje še vedno opozarjajo na diskriminacijo, nestrpnost in rasizem. Spodbudna novica pa je, da je vsako leto tudi pri nas vse več visoko izobraženih Romov. Kot izpostavlja predsednik Romskega akademskega kluba Marcel Baranja, je preplet kulture in izobraževanja možen.
Kar se tiče romske tematike, je potrebno nekako predstaviti zanimive tehnike, zanimive pristope, kako izobrazbo vključiti v vsakdan, v romski vsakdan, pa tudi v romsko kulturo. Definitivno je mogoče, ampak je treba, tako kot rečeno, raziskati, se pravi, obe področji in predstaviti različne paradigme, kako to dvoje združiti.
Zaradi pozebe, ki je v zadnjih dveh dneh poškodovala predvsem sadovnjake, bo interna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo iskala ustrezne rešitve. Eden izmed takojšnjih ukrepov je priprava interventnega zakona, s katerim bi pomagali prizadetim tudi na področju odpisa plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ministrstvo pa sicer sofinancira tudi v sisteme za oroševanje. Ta pa je ob temperaturah, ki dosežejo -7 in več, neučinkovit, poudarja Andreja Brence iz Kmetijskega zavoda Novo mesto.
Imamo primer v Mirni peči, ko je orošovalni sistem odlično deloval, kljub temu pa ni mogel zaščititi škode po pozebi. Skratka, temperatura minus 11 stopinj ni dovoljevala več tiste obrambe pred pozebo.
Iz kritičnih temperatur pod ničlo, ki bi poškodbe samo še poglobile, pa se po podatkih Agencije za okolje še nismo izvlekli. Samo na Goriškem in ob morju bodo jutri zjutraj splezale v pozitivno smer. O požaru večjih razsežnosti poročajo z Osankarice. Zagorel je tamkajšnji planinski dom, kjer je tudi muzej Pohorskega bataljona. Gostinsko-turistični del objekta je uničen in ni več primeren za uporabo, je povedal poveljnik civilne zaščite občine Slovenska Bistrica Branko Hojnik.
Trenutno se še pa rešuje ta muzejski del z enim presekom ostrešja in upamo, da bomo zavarovali muzej. Je pa približno aktiviranih 120 gasilcev.
Ustavno sodišče je nocoj začasno zadržalo določbo vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Notranji minister Aleš Hojs se je odzval z besedami, da se virusa ne bomo še kmalu znebili. Po njegovih besedah sodniki za nič ne odgovarjajo in so nesposobni odločanja. Hojs je ob tem napovedal takšno spremembo odloka, ki bo ljudem omogočala odhod iz države, vstop vanjo pa ne bo več tako preprost. Vlada na današnjem srečanju s posvetovalno skupino še ni sprejela nobenih odločitev glede semaforja o sprejemanju ukrepov. Znano je, da bodo v ponedeljek v šole odšli vsi učenci, prav tako dijaki četrtih letnikov. Dijaki prvih treh letnikov bodo v učilnicah izmenično. Brez omejitev pa lahko v naslednjih minutah vstopimo v svet športa, kjer boste izvedeli več o koncu sezone rokometašev Celja v Ligi prvakov in prvih polfinalnih tekmah hokejistov Jesenic in Olimpije. Z vami bo Klemen Vozel. Mirno noč želimo.
Za vod, torej k rokometu. Celje je v Parizu odigralo povratno tekmo osmine finala Lige prvakov, s katero je končalo to evropsko sezono. Parižani so še drugič zmagali, več pa iz Pariza Uroš Volk.
Bilo je 31 proti 23, skupna razlika v dveh tekmah ni najvišja med vsemi v osmini finala, 21 golov celjskega poraza, ki prva tekma je že bila odločilna v Zlatorogu pred tednom dni, ko je bilo 13 razlike v prid francoskih prvakov. Dober prvi polčas Celja, le dva gola za ostanka, v drugem na začetku so bili Celjani še bliže, potem pa je močneje v obrambi pritisnil Pariz, prišel do nekaj lahkih golov, dvignil razliko največ na 8 in takšna tudi ob koncu tekme s 7 goli na i prvi strelec, tudi skupno 16 jih je dosegal v dveh tekmah, za Celjane pa Grošelj 5 in Horžen 5, četrtfinalni pari tega te sezone Lige prvakov so Kiel, Paris Saint-Germain, Olborg, Flensburg, Barcelona, Brest in Nantes Vesprem.
Hokejisti Jesenic v Podmežakli igrajo svojo prvo tekmo polfinala Alpske hokejske lige. Tekmec Asiago, srečanje v zadnji tretjini pa spremlja Marko Pangarc.
Začela se je zadnja tretjina, Jeseničani pa vodijo s 3-2, ugaja predvsem tisti udarni napad je Zovšak, Tomaževič in Sodja, vsi trije pa so se podpisali pod vse tri zadetke, predvsem v drugi tretjini sta Sodja in Žan Jezovšak kronala hitra protinapada v 25 in 39 minuti na koncu za vodstvo, torej s 3-2. V prvi tretjini je načel mrežo gostov Gianluke Valinja, Žan Jezovšak, ki je trenutno na tej tekmi pri 3 doseženih točkah. Goste so povedli, zadev je z igralcem več kapetan Marko Rosa, Jeseničani pa so dobili še en gol ob igri z igralcem manj. Aljoša ponovno je bil izključen, Aljoša Crnovič v 38. minuti pa je v polno, sicer zelo solidnega Žana Usa, premagal Antonio Magna Bosco. Torej Jeseničani še 16 minut je ostalo do konca rednega dela v Podmežakli proti Asjagu vodijo s 3-2.
Tudi hokejisti Olimpije so začeli svojo polfinalno serijo na 3 zmage, v Tivoliju so bili uspešni proti Lustenauju 4-2. Več Tomaš Langerholc.
Ljubljančani, najboljše moštvo rednega dela sezone, v tekmo niso vstopili najbolje in Lustenau je bil v uvodnih minutah celo podjetnejši in nevarnejši. Ob koncu prvega dela pa sta za domače vodstvo zadela Valero in Pešut, kar je gostiteljem olajšalo delo v nadaljevanju. V drugem delu sta bila dosežena po en gol na vsaki strani. Pod Ljubljanskega se je podpisal Brus, ki je zadel za 3-1, predtem je za ostanek Lustenaua znižal Valenta. Za mirno končnico je v 45. minuti za 4-1 z igralcem več zadel Mušič, ki pa po tekmi ni bil zadovoljen z igro svojega moštva.
Rezultat je pozitiven, to šteje, ampak treba bo veliko boljš odigrati celotno srečanje naslednjo tekmo.
Končni izid 4-2 je 5 minut pred koncem postavil nekdani igralec Olimpije Chris Delvis.
Še kolesarstvo, na dirki po Baski je četrta etapa pripadla Špancu iz Agireju, v skupnem seštevku pa je prišlo do spremembe. Primož Roglič ni več v rumeni majici vodilnega, s tretjim mestom na etapi je novi vodilni postal Američan Brandon McNulty, ki ima 23 sekund prednosti pred Rogličem.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, voditeljica Sara Horžen, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl.